Katson tuosta osallistujia 27 kappaletta, eli ihan mukavasti. Eli lämpimästi tervetuloa kaikki linjoille saapuneet tähän avoimen väylä iltaan psykologia oppiaineessa. Ja minun nimi on Merja Hietalahti ja mä toimin psykologian yliopiston opettajana Jyväskylän avoimessa yliopistossa. Ja nythän meillä on tässä tämä tunteroinen aika keskustella ja käydä läpi, että mitä se avoimen väylä tosiaan psykologian oppiaineessa tarkoittaa täällä Jyväskylässä. Ja loppuun aion varata aikaa ihan keskustelulle ja kommenteille. Ja toki tässä myös esityksen aikana voi laittaa tuonne joko tuonne chattiin kommentteja tai kysymyksiä, tai sitten ihan rohkeasti vaan avata mikkiä ja ottaa puheenvuoro, että minut saa kyllä keskeyttääkin. Ja tyhmiä kysymyksiä ei ole, eli ihan kaikki kysymykset ovat lämpimästi tervetulleita. Ja tässä on nyt tämmöinen alkujohdatusdia, että psykologian opinnossa perehdyt ihmisen kehitykseen, tunteisiin, ajatteluun ja mielenterveyteen. Eli psykologia on sellainen oppiaine, josta oikeastaan voi sanoa, että on alalla kuin alalla hyötyä, että jos haluaa vaikka täydennyskoulutuksenakin käydä tai muuten vaikka ammatillista kehitystä lisätä, niin psykologia on hyvin, hyvin suositeltava oppiaine, jossa ei tule mieleen oikeastaan minkäänlaista tilannetta, missä siitä ei olisi psykologian opiskelusta jonkinnäköistä hyötyä elämässä, vaikkapa itsetuntemuksen lisäämisessä. Ja tässä on sitten tätä infotilaisuuden sisältöä karkeasti, eli aluksi käydään vähän läpi, että mitä opintoja ylipäätään tarvitaan psykologian avoimen väylään ja mistä voi lähteä liikkeelle. Ja puhun vähän tästä myös, että meillä Jyväskylän yliopisto avoimessa yliopistossa voit opiskella joustavasti ja etänä psykologiaa. Ja lyhyesti myös mainostan tätä meidän Ihmismielen salat -opintojaksoa, joka avautuu ilmoittautumiset tuossa lokakuun alussa. Ja siitä kerron sitten tarkemmin kohdassa 4, kunhan päästään esityksessä sinne asti. Ja sitten vinkkaan vähän lisätietoa ja materiaalia psykologian avoimen väylää, että jos haluaa sitten jonain toisena hetkenä rauhassa itsekseen vielä lueskella asiasta. Ja sitten toisaalta puhun vähän siitä, että no mikä minusta tulee sitten valmistuessani, jos mä meinaan tätä avoimen väylää psykologiassa viedä eteenpäin ihan tosissaan. Ja toisaalta sitten tämä koulutuksen mahdollistamat työtehtävät, josta tulee aika paljonkin kysymyksiä aina minullekin ja varmasti muillekin psykologian opettajille yliopistossa. Ja sitten sanon muutaman sanan myös tästä meidän uudesta avoimen sähköisestä opinto-oppaasta, joka on nyt jo olemassa. Ja sitten vähän näistä yhteystiedoista, että keneen voin ottaa yhteyttä erityyppisissä asioissa liittyen tavalla tai toisella tähän psykologian avoimen väyläänkin. Ja lopuksi tosiaan on sitten vielä aikaa kysymyksille ja keskustelulle ja linkki ilmoittautumiseen opintoihin. No niin, mennäänpä sitten tuohon seuraavaan diaan. Eli mitkä opinnot tarvitaan psykologian avoimen väylään? Eli hakukelpoisuusvaatimuksinahan on tällä hetkellä, että hakijalta edellytetään vähintään seuraavat yliopisto-opinnot, eli psykologian perus- ja aineopinnot, josta muodostuu yhteensä 60 opintopistettä, ja ne tulee olla suoritettu vähintään arvosanalla hyvä, jos nimenomaan havittelee tätä avoimen väylää. Ja valintamenettelyinä sitten taas on sillä tavalla, että kun aloituspaikkoja on 10, niin jos niitä hakukelpoisia hakijoita, mitä tuossa äsken sanoin, mitä ne vaatimukset on, niin jos niitä hakijoita enemmän kuin aloituspaikkoja, niin sitten ne hakijat asetetaan paremmuusjärjestykseen seuraavalla dialla kerrotun pisteytyksen mukaisesti. Pikkusen siirrän tuota kuvataulua tuolta, eli että näkyy tekstit. Eli ensinnäkin, jos useampi kuin yksi hakija on hyväksymisrajalla, tasatilanteessa niin heidät laitetaan järjestykseen ensinnäkin aineopinnoista annettujen pisteiden, perusopinnoista annettujen pisteiden, psykologian perusopintojen tutkimusmenetelmäjakson arvosanan ja arvan perusteella. Ja vara-asioille sijoitetaan kaikki nämä hyväksyttävissä olevat hakijat, jos on tosiaan psykologian perus- ja aineopinnot 60 opintopistettä suoritettu arvosanalla, vähintään arvosanalla hyvää. Ja tässä on sitten, tämäpä nyt hassusti tämä kuvahomma menee aina eteen, pidetäänpä se vaikka tuolla. Niin tämä pisteytyshomma, eli pisteytyksessä arvioidaan sitä opintomenestystä ja maksimipistemäärän 10 pistettä. Ja psykologian aineopintojen arvosana antaa pisteitä sillä tavalla, että jos on tullut niistä psykologian aineopinnoista arvosana hyvää, eli 3, niin saa 1 pisteen. Ja jos se psykologian aineopintojen keskiarvo on se kiitettävä, eli 4, niin saakin 3 pistettä peräti. Ja sitten taas, jos se psykologian aineopintojen keskiarvo erinomainen 5, niin saa peräti 5 pistettä. Psykologian perusopinnossa on vastaava kuvio, eli hyvästä keskiarvosta se 1 piste, kiitettävästä 3 ja erinomaisesta 5 pistettä. Näin. Sitten mennään eteenpäin. No niin, eli psykologian perusopinnot tosiaan muodostuu 25 opintopistettä kaikkiaan. Ja se sisältää 5 opintopisteen laajuista opintojaksoa, jotka pitää kaikki tehdä. Eli kehityspsykologia, persoonallisuuspsykologia, neuropsykologia, kliininen psykologia ja vielä psykologian tutkimusmenetelmät. Ja tämmöisen yhden opintojakson 5 opintopisteen opiskeleminen, se vaatii peräti noin 135 tuntia työtä kuitenkin. Eli karkeasti voi ajatella, että näihin psykologian perusopintojen opiskelemiseen kuluva aika, jota paljon myös kysytään, että mikä se olisi realistista, että missä ajassa ne voisi tehdä, niin jos sä pystyt opiskelemaan aika lailla kokopäiväisesti, niin silloin ne voisi noin 5 kuukauden aikana olla tehtävissä valmiiksi. Mutta sitten taas toisaalta, jos on vaikkapa kokopäivätyö ja kenties perhettä ja muuta, niin sitten siihen voi mennä melkein vuosikin. Mutta se on silleen niin kuin vuodessa kyllä yleensä myös työelämän ja perhe-elämän ohessa tehtävissä, jos siihen kuitenkin sitten katsoo viikoittain ja kuukausitasolla aina jostain rakosesta sitä aikaa, milloin voi opiskella ja vie eteenpäin niitä omia opintoja. Ja yleensä suosittelenkin sille, että tekee jonkinlaisia välitavoitteita, niin se tavallaan sitten voi olla ihan tsemppaavakin, ja sitten kun saa aina yhden opintojakson valmiiksi, niin sitten taas pääsee jatkamaan seuraavaan vähän viisaampana. Ja sitten näistä aineopinnoista, eli tosiaan psykologian aineopintojen esitietoina ovat psykologian perusopinnot. Eli ne pitää olla suoritettuna. Mutta sinällään niiden ei tarvitsisi olla vähintään arvosanalla hyvä, eli vaikka niissä olisi alhaisempikin se arvosana, niin psykologian perusopinnoista voi jatkaa aineopintoihin, mutta jos tavoitteena on tämä avoimen väylä, niin siinä tapauksessa sitten loppujen lopuksi pitäisi kuitenkin olla se vähintään 3 arvosana keskiarvona niistä opintokokonaisuuksista. Ja psykologian aineopinnot kattaa yhteensä 35 opintopistettä. Ja pakollisina opintoina on seuraavat 5 opintojaksoa, joista tulee se 25 opintopistettä. Eli siellä on kehityspsykologiaa, vähän jatketaan syvemmälle, sitä oli jo perusopinnossa. Vastaavasti persoonallisuus ja kliininen psykologia ja neuropsykologia. Ja sitten tulee vielä tämmöinen työ- ja organisaatiopsykologia. Niin nämä on pakolliset 5 opintopisteen laajuiset 5 opintojaksoa aineopintoihin. Ja sitten tässä on nämä valinnaiset opinnot, eli 3 voit valita 2, joista tulee se 10 opintopistettä. Eli kognitiivinen psykologia ja neurotiede. Sitten toinen vaihtoehto on geropsykologia ja psykologian erityisopinnot. Eli näistä 3 pitää valita 2 omien mielenkiintojen intressien mukaan. Ja aineopintojen opiskelemiseen voi taas sitten karkeasti sanoa, että jos sä pystyt opiskelemaan kokopäiväisesti, niin ehkä tuommoinen noin 7 kuukautta voi mennä niissä, niin ne olisi tehtävissä, mutta kyllä niissä helposti sitten se vuosi tai enemmänkin voi lipsahtaa, jos on vaikka töissä. Ja riippuen minkä verran ajallisesti tosiaan voi panostaa siihen opiskelemiseen. Muistaen sen noin 135 tuntia, mitä se 5 opintopisteen opiskeleminen vaatii. Eli näistä tulisi sitten se 60 opintopisteen paketti kaikkiaan, joka vaaditaan siihen avoimen väylän hakuun. Hyvin tiedoin vähintään. Kertaus on opintojen äiti. No mistä voi sitten lähteä liikkeelle ylipäätään, että jos mä nyt haluaisin aloitella niin näitä opintoja, niin tässä nyt on tämä no, avoin.jyu.fi on tämä meidän Jyväskylän avoimen yliopiston nettisivu. Ja sieltä löytyy aloita opinnot avoimessa yliopistossa kohta ja siitä eteenpäin ilmoittautuminen avoimeen yliopistoon. Sieltä voi lukea ohjeita tarkemmin. Ja toisaalta myös ohjeita opiskelu avoimessa yliopistossa löytyy help.jyu.fi-sivulta. Tuo on ihan tuommoinen hyvä sivusto, joka kannattaa laittaa ylös tämmöisissä yleisissä opintoasioita koskevissa tiedusteluissa. Et enemmän sitten niin kuin tämmöisissä opintojaksojen suoritustavoissa ja sisällöissä, niin yliopisto-opettajat on niissä sitten etusijalla niihin vastaamassa ja ohjaamassa opiskelijaa. Näin. No sitten tässä otsikoitu, että voit opiskella joustavasti ja etänä Jyväskylän yliopiston avoimessa yliopistossa. Niin, meillähän on tosiaan tämä Moodle-verkko-oppimisympäristö käytössä nyt kaikkiaan näissä psykologian perus- ja aineopinnoissa, eli voit todella opiskella psykologian perus- ja aineopinnot riippumatta fyysisestä sijainnista, asuitpa vaikka Yhdysvalloissa tai Rovaniemellä tai missä vaan, niin se on meillä Jyväskylän avoimessa yliopistossa mahdollista. Toki huomioiden joskus on tämmöisiä vaikka niin kuin aikataulua totta kai löytyy jonkun verran, ettei ihan täydellinen non-stoppi, että on vaikka, että verkkotentti on silloin ja silloin, niin sitten se on siellä Moodlessa tiettynä ajankohtana. Mutta niissäkin yleensä on sitten vaihtoehtoja. Ja vaikka ilmoittautumisaika opintojaksoon on silloin ja silloin. Mutta näistä vähän pikkasen tarkemmin tulee vielä tässä myöhemmin tässä esityksen aikana. Ja tällä hetkellä meillä on edelleen avoimessa yliopistossa tuo korppi käytössä opintoihin ilmoittautumiseen ja toisaalta sitten opintojen rekisteröimiseen. Ja käytetään tämmöisiä termejä nykyään, kun ollaan USA-OPSissa opetussuunnitelmassa, eli suoritustavat on joko itsenäinen opiskelu ja tentti, ja arvioinnin kohteena on taas sitten niin kuin oppimistehtävä ja, tai verkkotentti. Eli mut käytännössä sitten opiskelutapoina on eri jaksoilla voi olla esimerkiksi joko tämmöinen lukemispäiväkirja tai tämmöinen monivalintatehtävä, esitelmä, verkkotentti tai oppimistehtävä. Jos ajattelette hetkinen esitelmät, no miten se on etänä tehtävissä, niin kyllä, ei siis tarvitse mennä mihinkään fyysisesti, mihinkään luentosaliin esittämään sitä esitystä, vaan sitten sekin oma esitelmä tallennetaan, että on diat ja ääniyhteys vähintään, ja sitten se lähetetään se linkki Moodleen, jonka sitten ainoastaan se sun oma jakso-opettaja katsoo ja arvioi. Ja verkkotentti, kuten tuossa äsken sanoin, niin ei vaadi tosiaan sitä fyysistä läsnäoloa, vaan kunhan sulla on ne tietokone siinä ja sitten tiettynä kelloaikana, kun on etukäteen sanottu, että verkkotentti on silloin ja siihen ei tarvitse ilmoittautua meillä niin psykologiassa, niin sitten siihen voi osallistua ja palauttaa siihen tenttiajankohan päättymiseen mennessä sinne Moodlen palautuslaatikkoon sen tenttivastauksen tai teknisten pulmien ilmetessä opettajan sähköpostin liitetiedosto. Jos tulee kuten kapo, että nyt tämä tekninen puoli toimikaan, niin ei hätää senkään suhteen. Ja aina me ohjataan ja neuvotaan mielellä, jos tulee joku pulma. Ja sitten noita verkkotenttejä, niin vaikka niinku aika tyypillinen ajankohta on ollut tähän mennessä viime lukuvuotena se, että 5:30–9:30 on se verkkotentin ajankohta, niin tänä lukuvuotena eri toteutuksissa, eri jaksoilla, niin on joissakin tarjolla myös esim. Päivätenttejä. Esim. 10:00–2:00 ainakin itselläni, kun on tuossa persoonallisuuspsykologia-aineopintojen jaksolla vastuuopettajana, niin on tullut sitten nyt siinäkin moninaistumista ikään kuin, että ei ole aina välttämättä iltatentti, jos ei kaikille se aika passaakaan. Ja palautetta meillä Jyväskylän avoimessa yliopistossa saa itse asiassa erittäin paljon verrattuna moneenkin opiskelupaikkaan. Mutta sitten siinä se palautteen muoto ja määrä voi vähän vaihdella, eli jos esimerkiksi on vaikka tentti, niin yleensä siitä tulee niin sanotusti vain numeropalaute, mutta sitten voi olla jostakin vähän pidempi kirjallinen palaute tulossa tai vaikkapa lyhyt kommentti lukemispäiväkirjasta, ja itse esimerkiksi kokeilen nyt myös tämmöistä suullista äänikommenttipalautetta, että nyt tämä Moodle mahdollistaa myös tällaisia vaihtoehtoja tämän palautteen antamisen suhteen. Ja toki niin kuin tentissäkin, että vaikka siinä on niin kuin se, että siinä yleensä tentissä on niin kuin akateemisissa yliopistossa niin pelkkä numeropalaute, niin, niin esimerkiksi psykologian laitoksella kuin myös meillä avoimessa yliopistossa, niin tentistä on mahdollista halutessaan pyytämällä jakso vastuuopettajalta saada myös erikseen palautetta. Mutta siihen pitää erikseen niin kuin pyytää sitä palautetta, että se ei tule automaattisesti. Ja nyt on tämmöinen suoritusoikeusaikatermi tullut tämän uuden opetussuunnitelman myötä. Eli nyt tässä meillä psykologiassa tämän lukuvuoden aikana niin suoritusoikeusaika on 4 kuukautta. Eli esimerkiksi nyt vaikka kehityspsykologian perusopinnoista, josta aika usein ei ole pakollista, mutta aika usein siitä niin kun jaksosta aloitellaan näitä psykologian perusopintoja, niin siinä on ilmoittautumisaika alkanut nyt vasta 1.8. ja on 14. syyskuuta saakka eka toteutuksen ilmoittautumisaika. Ja sitten tämä eka toteutus tällä kehityspsykologia 1 jaksolla esimerkiksi, niin on sen elo, syys, loka, marraskuun loppuun asti. Eli siitä se 4 kuukautta tulee, että mikä se suoritusoikeusaika on. Se on sitten se opiskeluaika tavallaan ikään kuin sille kurssitoteutukseen, mihin on ilmoittautunut. Ja sitten yhteen tämmöiseen 5 opintopisteen opintojaksoon voi sisältyä joko 1 tai useampia näitä arvioinnin kohteita. Tuossa oli nuo arvioinnin kohteet ja käytännössä ne, mitä ne opiskelutapoina ovat. Näistäkin vähän tulee tarkempaa tietoa jaksokohtaisesti tässä esityksessä hiukan myöhemmin. Joo, mennäänpä sitten seuraavaan diaan. No sitten näistä lähdemateriaaleista psykologian opintojaksoilla, niin meillä on käytännössä aika lailla kaikilla jaksoilla melkein sillä tavalla, että on näitä luentotallenteita. Eli ne voi katsoa milloin ja missä vaan sen oman suoritusoikeusajan ja jakson toteutuksen aikana. Niitä on aika moniakin useilla jaksoilla meillä psykologiassa. Ja sitten on myös näitä tieteellisiä artikkeleita, sekä suomenkielisiä että englanninkielisiä, koska akateemisessa maailmassa kuitenkin kuuluu myös se englannin kielen opiskelu, niin niitä on myös ihan hyvä olla sen englannin kielen harjoittamisenkin vähän niin kuin haasteena kannalta, että myös niitä löytyy kansainvälisissä tieteellisissä aikakauslehdissä julkaistuja artikkeleita, mutta on myös esimerkiksi psykologialehdessä julkaistuja suomenkielisiä tieteellisiä artikkeleita joidenkin jaksojen peruslähdemateriaalivalikoimassa, ja tämän lisäksi tietysti myös näitä OPSin mukaisia, opetussuunnitelman mukaisia peruslähdeteoksia. Tai aika lailla nämä, että kirja, luennot, artikkelit. Ja sitten välillä voi olla myös sellaisia jaksoja, joissa niinku tehtäväannossa voi olla vaikka sillä tavalla, että voit myös peruslähteiden käytön lisäksi etsiä jonkun aiheeseen sopivan lisälähteen. Mutta niissä sitten tarkemmin jaksokohtaisesti Moodlen työtiloissa kerrotaan ja opastetaan. Mutta kuitenkin se peruslähteet, niin se on ihan, sen nyt tässä kommentoin kuitenkin, että se on ihan hyvä tietää, että kun opiskelee, niin aina pitää käyttää niitä kaikkia peruslähteitä niissä omissa tehtävissä, mitä kulloinkin on tekeillä. Ja ne on opetussuunnitelman mukaisia. Ja nyt tosiaan 1.8.2020 on astunut voimaan tämä uusi opetussuunnitelma, josta vähän sivuusinkin tuossa jo aiemmin, joka on nyt sitten 2020-2023 asti tämän mukainen, mitä se nyt on. Ja kullakin näillä psykologian opintojaksolla niin on tämän lukuvuoden 2020-2021 aikana 3 tai 4 toteutusta. Että jos miettii, että hitset, mitenköhän tämä nyt kannattaisi suunnitella tämä mun opiskeluhomma, että niin kyllä meillä aika mukavasti näitä toteutuksia tulee tämän syksyn ja talven ja kevään myötä. Että aina pääsee johonkin kelkkaan tai opintojaksoon mukaan, että miten mä voin edistää näitä mun opintoja. Eli se muutos, että jos ajatellaan, viime lukuvuonna oli koko lukuvuoden auki se yksi opintojakso, niin nyt on silleen, että se on vähän palasteltu, että on se 3 tai 4 toteutusta kustakin jaksosta sen lukuvuoden aikana. Ja tähän ensimmäisiin syksyn tarjolla oleviin näihin opintojaksojen toteutuksiin, niin ilmoittautumiset on joissakin jo alkanut 1.8. aika monessakin, ja osassa jaksoista 1. syyskuuta. Ja ilmoittautumisaika on aina 45 vuorokautta kunkin toteutuksen alkupäähän sijoittuen. Ja tässä syyslukukaudella 2020 psykologian perusopinnoissa niin on tämän tyyppisiä arvioinnin kohteita. Eli nyt jos esimerkiksi aloitatte, jos on vaikka sillä, että ette ole vielä aloittanut psykologiaopintoja ja aloitatte tästä kehityspsykologia 1 opintojaksosta, niin siinä tulee vastaan tämmöiset tehtävät. Eli HOPS, eli henkilökohtainen opiskelusuunnitelma, eli siinä pääsee vähän funtsimaan sitä juurikin sitä suunnitelmaa ja aikataulua ynnä muuta tavoitteita sen opiskelun suhteen. Ja sitten siinä on myös tämmöinen tieteellisen kirjoittamisen harjoitus, tämmöisenä niin kuin monivalintatehtävätyyppisenä, joka pitää tehdä tällä jaksolla. Ja sitten siinä on 2 oppimistehtävää. Toinen on vähän laajempi, 60% kattaa tavallaan siitä koko opintojaksosta aikuisuuden ikävaiheeseen liittyvä oppimistehtävä. Ja toinen on sitten vähän tämmöinen kevyempi, 40% kattaa opintojakson kokonaisuudesta tämä oppimistehtävä, jossa voi valita joko varhaisen vuorovaikutuksen tai nuoruuden ikävaiheen niin kuin oppimistehtävän teemaksi omien intressien mukaan. Siinä on pikkasen tämmöistä valinnanvaraakin jopa voi olla joillakin. No sitten neuropsykologiassa tehdään 2 oppimistehtävää. Ja lyhyesti sille, että siinähän niin kuin neuropsykologia ykkösessä niin hermosto, hermosolut ja hermosoluverkot ja tämän, niin kuin keskeiset käsitteet neuropsykologiassa, niin sellaisia asioita muun muassa niin avataan ja opiskellaan havaitsemista, tarkkaavaisuutta, muistia ja niin edelleen, hermoston perusteita. No sitten mennään eteenpäin, kun kellokin käy. Eli sitten toi persoonallisuuspsykologia ykkönen, niin siinä on myös 2 oppimistehtävää. Toinen on vähän suppeampi ja toinen vähän laajempi oppimistehtävä sillä jaksolla. Ja siellä käydään vähän näitä persoonallisuuspsykologian teorioita ja käsitteitä muun muassa läpi. Ja sitten on kliininen psykologia ykkönen, jossa on tämä esitelmä, mistä vähän puhuinkin tuossa aiemmin jo. Mä en tässä kurkkaa, onko tänne tullut lisää porukkaa. Ei, eli en tarkenna sitä, että esitelmä ei ole niin kuin tarvitse olla fyysisesti jossain salissa esittämässä. Eli tosiaan se lähetetään se esitelmän linkki Moodleen. Ja sitten verkkotentti on toinen arvioinnin kohde täällä kliininen psykologia jaksolla. Ja siellä kliininen psykologiajaksolla käsitellään muun muassa niitä mielenterveyden häiriöitä ja niiden esiintymistä ja potilaan tutkimista ja sen tyyppisiä asioita. Ja sitten viimeisenä on tämä psykologian tutkimusmenetelmät 1 jakso liittyen tähän psykologian perusopintoihin, jossa tehdään myös 2 oppimistehtävää. Tämä laajempi on tämmöinen, joka enemmän tätä määrällistä tutkimusta tarkastelee, kvantitatiivista tutkimusta. Ja sitten tehdään tämmöinen monivalintatehtävä. Ja sitten tämä vähän suppeampi oppimistehtävä enemmän pureutuu sitten tähän laadulliseen eli kvalitatiiviseen tutkimuksen maailmaan. No oli perusopinnot. Jos sitten katsottaisiin, että no mitä siellä aineopinnoissa on nyt sitten tarjolla ja minkälaisia arvioinnin kohteita siellä on tämän syyslukukauden 2020 aikana. Niin tässä on nämä 5 pakollista. Seuraavalla dialla on sitten ne 3, josta voi valita 2. Eli kehityspsykologia 2, niin siinä tehdään oppimistehtävä, joka on vähän laajempi sillä jaksolla kuin tämä suhteessa tähän lukemispäiväkirjaan. että 40% kattaa siitä opintojakson sisällöstä tämä lukemispäiväkirja ja oppimistehtävä 60%. Ja siinä aika paljon tarkastellaan muun muassa näitä ihan oppimisvaikeuksia ja oppimiseen ja motivaatioon liittyviä asioita ja niihin vaikuttavia tämmöisiä taustatekijöitä ja paljon on semmoista tuoretta tutkimusta ja muuta, mihin sitten pääsee tutustumaan. Ja työ- ja organisaatiopsykologia kakkosessa tehdään oppimistehtävä, joka on 40% sen jakson koko sisällöstä, ja sitten 60% käsittää tuo lukemispäiväkirja plus verkkotentti. Eli siinä pitää niin kuin tavallaan, että siinä tehdään ennen sitä verkkotenttiä lukemispäiväkirja, johon siis tulee tietenkin tarkat ohjeet Moodlessa siellä jakson työtilassa sitten, kun on sinne ilmoittautunut. Ja sitten se palautetaan se lukemispäiväkirja samassa tiedossa yhtä aikaa sen verkkotentin tenttivastauksen kanssa. Ja siinä on semmoisia työhyvinvointiin liittyviä työ- ja organisaatiopsykologian jaksolla liittyviä asioita, työpsykologisia tutkimuksia. Ja sitten neuropsykologia kakkosessa tehdään kaksi oppimistehtävää myös. Ja kurkka on ihan tästä, en ole tuolla jaksolla opettajana, niin siinä käsitellään esimerkiksi aivojen rakennetta ja toimintaa ja aivotutkimusmenetelmiä, keskushermostoa ja sen tyyppisiä asioita. No sitten tämä persoonallisuuspsykologia kakkonen, niin siinä tehdään myös tämmöinen oppimistehtävä ja siinä on sitten tämä vähän laajempi tämä lukemispäiväkirja plus verkkotentti kokonaisuus. Ja sillä jaksolla pääsee muun muassa tutustumaan ihan persoonallisuuspsykologian niin kuin tämmöiseen alan niin kuin tutkimusartikkeleihin. Ja sitten tavallaan semmoisen niin kuin tapausesimerkin kautta myös pääsee tutustumaan ja tutkailemaan selviytymiskeinoja ja voimavaroja esimerkiksi tämmöisissä elämän stressitilanteissa. Sen tyyppisiä asioita. Ja kliinisessä psykologiassa tehdään kaksi oppimistehtävää. Ja siellä tutustutaan vähän siihen, että mitä on psykoterapia esimerkiksi ja mielenterveyden häiriöitä tarkastellaan laajemmin, oireita, selitysmallia, hoitoa, terapiaa ja semmoista. Eli nämä olivat ne pakolliset 5 aineopintojen jaksoa. Ja sitten näistä 3 dia yläosassa niin valitaan 2. Eli on tässä tämä, ja näissä on vain niin kuin yksi tehtävä, joka kattaa koko opintojakson. Eli kognitiivinen psykologia ja neurotiede, siinä tehdään oppimistehtävä. Ja sillä jaksolla tarkastellaan kognitiivisen psykologian keskeisiä ilmiöitä, kuten tarkkaavaisuutta, oppimista, ajattelua, ongelmanratkaisua, tunteita. Sitten geropsykologia taas tutkii sitä vanhenemista erityisesti ja siihen liittyviä asioita psykologian näkökulmasta ja siinä tehdään oppimistehtävä. Ja 3. vaihtoehtona on tämä psykologian erityisopinnot, eli voi tehdä artikkelikatsauksen, valita jonkun tämmöisen psykologian eri osa-alueen sektorin, joka on itselle tosi semmoinen mielenkiintoinen teema, niin näistä tämmöistä kansainvälisistä tieteellisistä artikkeleista, niin niistä voi valita sitten 4 artikkelia ja koostaa. Esimerkiksi vaikka, jos haluaa valita vaikkapa, että nuorten itsetunto tai joku tämmöinen, tai mikä kiinnostaakin sitten, niin voi valita sen, että jos kiinnostaa neuropsykologia enemmän siihen liittyvän aiheen tai vaikkapa persoonallisuuspsykologia. Tuossa on aika paljon valinnanvaraa tällä erityisopintojen jaksolla. No niin, siinä oli sitten ne arvioinnin kohdeasiat psykologian perus- ja aineopinnoista lyhyesti. Ja pikkasen siitä, että ketä meitä on töissä tuolla Jyväskylän avoimessa yliopistossa psykologialla, niin meitähän on nyt niin kuin tällä hetkellä 5 psykologian yliopisto-opettajaa töissä. Eli minun lisäksi on tuo Anna-Maja Oksanen, Kati Saalma, Virpi Ootinen ja Suvi Vaselius. Ja nyt sitten 6. psykologian yliopisto-opettajana aloittaa ensi maanantaina meillä Vessi Lyyrä. Ja lisäksi on tuntiopettajia arvioimassa tehtäviä. Tämmöinen porukka, psykologian tiimi opettajien osalta. Ja sitten lyhyesti, niin kuin tuossa sisällysluettelossa jo sanoin tästä ihmismielen salat 2 opintopisteen opintojakso. Tämä on semmoinen, että tämä on kaikille mahdollinen ja tämän saa niin kuin myöhemmin, jos pääsee tutkinto-opiskelijaksi, niin tutkinto on sitten yleisiin opintoihin. Ja tämän voi ihan itsenäisesti työskennellen tehdä ja se sisältää tämmöisen monivalintatehtävän Moodlessa ja oppimispäiväkirja, hyväksytty, hylätty arviointiasteikolla. Ja ihmismielen saloihin on luvassa nyt tämän lukuvuoden 2020-2021 aikana 3 toteutusta. Eli ensimmäinen alkaa tuossa 1. päivä lokakuuta. Ja ilmoittautumisaikakin on tuohon sanottu, eli se on aina se 45 vuorokautta sen toteutuksen alkuun. Ja sitten 1. tammikuuta alkaa toinen toteutus ensi vuoden alkuun heti. Ja ensi keväänä sitten pääsee vielä remmiin mukaan, jos se onkin parempi aikataulullisesti. Eli 1. huhtikuuta alkaisi ilmoittautuminen siihen ensi kevään kautta kesän toteutukseen. Tämmöinen uusi jakso. No sitten, mistä voi saada lisää tietoa ja materiaalia psykologia avoimen väylään, niin mainostan ehdottomasti tätä jyu.fi kautta avoimen -väylä, niin sitä kautta voi sitten lueskella ja tutustua sitten myöhemmin vielä lisää tähän asiaan. Hakukohteisiin, valintaperusteisiin Jyväskylän yliopiston psykologian kandidaatti- ja maisteriohjelmassa. Eli tämä avoimen väylän tutkinto, mihin valmistuu psykologian tätä kautta, niin se on filosofian maisterin tutkinto, pääaineena psykologia, jolla ei siis psykologin kelpoisuutta saa, mutta moniin muihin työtehtäviin voi valmistua ja jatkokoulutusmahdollisuutta. Tästä hiukan lisää myöhemmin tässä esityksessä vielä. Ja tiedekunnat vahvistavat nyt kohta syyskuussa kevään 2021 valintaperusteet. Tiedustelin tätä juurikin tiedekunnan puolelta. Ja nykyisiin valintaperusteisiin ei todennäköisesti tule ainakaan isoja muutoksia. Ja vuoden 2021 yksityiskohtaiset valintaperusteet julkaistaan opintopolussa. Nyt tuossa harmillisesti eessä toi täällä. Eli opintopolku.fi lokaa marraskuun 2020 vaihteessa. Tuo opintopolku.fi, niin tuo on myös aika hyvä nettisivu, mikä kannattaa ehkä laittaa ylös tuon avoimen väylän nettisivun lisäksi. No mikä minusta sitten tulee valmistuessa, niin kun minä tätä psykologian avoimen väylää kohti menen? Eli psykologian kandidaatti on tämä pääaine psykologia, tämä vähän niin kuin välitutkinto tavallaan, joka edellyttää 3 vuotta kokopäiväistä opiskelua. Ja opintojen rakenne, eli psykologian pääaineopinnoista perus- ja aineopintokokonaisuus, niin tähän tulee kaikkiaan, koska siihen tulee myös niitä syventäviä opintoja, niin se 80 opintopistettä. Ja pakolliset viestintä- ja kieliopinnot, 15 opintopistettä. Yleisopinnoista 7 opintopistettä, johon esimerkiksi se ihmismielen salat, niin siitä saisi 2 opintopistettä tähän, jos se kiehtoo aiheena. Tilastotiedettä 20 opintopistettä. Sekä muista opinnoista, jotta kandidaatin tutkinnon laajuus 180 opintopistettä täyttyy. Ja filosofian maisterin tutkinto pääaineena psykologia, niin se sitten tuon kandidaatin tutkinnon päälle vaatii sen noin 2 vuotta kokopäiväistä opiskelua. Eli kaikkiaan se maisterin tutkinto vaatii noin 5 vuotta kokopäiväistä opiskelua. Ja opintopisteitä siitä tulisi yhteensä 180 plus 120, eli 300 opintopistettä. Ja opintojen rakenne filosofian maisterin tutkinnossa pääaineena psykologia, niin mäpäs taas säädän tämän kanssa. Eli psykologian pääaineopinnoista syventäviä opintoja vähintään 90 opintopistettä sekä vapaasti valittavista opinnoista 30 opintopistettä. Nämä vapaavalintaiset opinnot voi olla mitä tahansa yliopistollisia opintoja, joita ei ole käytetty kandidaatin tutkintoon. Tämmöinen paketti. Ja koulutuksen mahdollistamat työtehtävät. Eli kuten tuossa aiemmin lyhyesti mainitsin, niin tosiaan sitä psykologin ammattipätevyyttä tämä tutkinto ei anna, mutta filosofian maisterin tutkinnolla pääaineena psykologia, niin voi toimia psykologian tutkijoina tai opettajina ja useissa muissa psykologista asiantuntemusta vaativissa tehtävissä. Ja lisäksi sitten, jos oikein opiskelukärpänen pääsee purasemaan, niin filosofian maisterin tutkinto antaa kelpoisuuden filosofian tohtorin pääaineena psykologia tutkintoon johtavaan tutkijan koulutusohjelmaan. Tai jos se lisensiaatin tutkinnon tekeekin välitutkintona tai näin. No sitten tästä sähköisestä opinto-oppaasta, josta lyhyesti mainitsin aiemmin, eli tämä on hyödyllinen linkki, eli löytyy avoin.jyu.fi-sivun kautta. Sieltä klikkaat opintotarjonta ja sitten opinto-opas, avoimen oppiaineet ja kurssit. Ilmoittautuminen täällä 1.8.2020 alkaen ja sieltä psykologia. Ja siinä on se psykologia sähköinen opinto-opas. Sieltä löytyy muun muassa tietoa psykologian opintotarjonnasta ja vähän kuvausta ja niitä syksyllä tarjolla olevia toteutuksia ja miten aloittaa opintoja ja vähän lisää informaatiota muutenkin opintoja jatkaville ja opetusohjelma ylipäätään ja kysyy lisää psykologian opiskelusta. Tämän tyylisiä asioita, niin sieltä voi myös käydä lukemassa omalla ajalla. No sitten yhteystiedot, että kenen voin ottaa yhteyttä, niin tässä tuossa oli toi nettisivusto ja esimerkiksi toi ilmoittautumiset, opintomaksut ja opinto-oikeudet, niin opintopalveluista kannattaa sitten kysellä. Tässä on toi puhelinnumero tai sitten sähköisesti se help.jyu.fi-sivuston kautta, mistä aiemmin lyhyesti mainitsin tuosta nettisivusta. Mutta sitten taas toisaalta tämmöiset hallinnolliset asiat ja opintojen suunnittelu, niin koulutuspäällikkö Katja Lehtonen niin on oikea henkilö siinä tilanteessa, jonka puoleen kääntyä. Ja tässä on hänen sähköpostiosoite ja puhelinnumero. Ja sitten psykologian opintosisällöistä, suoritustavoista ja tutkintotavoitteisesta opiskelusta, niin voi kääntyä joko minun puoleen, tässä on minun yhteystiedot, tai Anna-Maija Oksasen puoleen sitten tämän tyylisissä asioissa. Ja opintojaksokohtaisesti opintojakson vastuuopettaja on se henkilö, jolta voi sitten tiedustella tämän tyylisiä asioita. Ja opintojakson työtilasta Moodlesta löytyvät jaksojen vastuuopettajien yhteystiedot, että sitten kun sinne jaksolle ilmoittautuminen ja opintomaksu on maksettu, niin sitten pääsee sinne Moodlen jakson työtila ja sieltä löytyy oikeasti tosi aika lailla kaikki keskeisimmät asiat, tehtävän annot, lähdemateriaalit, muuta ohjausta ja sen tyylisiä asioita. Ja tutkintotavoitteisesta opiskelusta voi myös tiedustella opintoneuvoja Riina Kärkkäiseltä. Ja täällä on sitten hänen puhelinnumero ja sähköpostiosoite. No niin, sitten olisi oikeastaan aika kysymyksille ja keskustelulle, että kaikki kysymykset on tärkeitä ja tervetulleita. Ja tässä on vielä linkki ilmoittautumiseen, josta voi lähteä sitten liikkeelle opiskelun osalta. Jos katson, onko tuonne chattiin tullut mitään kysymyksiä. Tarkoittaako arvosana hyvää sitä, että keskiarvo on yli 3? Joo, siellä ne jo tulikin. Eli joo, kyllä. Eli se tarkoittaa sitä, että se opintokokonaisuuden keskiarvo on vähintään 3. Eli monesti itse asiassa on tullut tilanteita vastaan, että joku opiskelija on ehkä hieman vähän säikähtänytkin sitä, että jos on vaikka opintojaksosta toisesta, vaikka siinä on vaikka 2 tehtävää. Toisesta on tullut vaikka 2, että voi ei, nyt tämä meni ihan penki alle, ja sitten toisesta tuleekin vaikka 3. Keskiarvohan pyöristyy, että se jakson arvosanan 3. Mutta sekään ei vielä riitä, vaan sitten katsotaan se koko opintokokonaisuuden, perusopintojen tai aineopintojen keskiarvot. Jos siellä on jostakin tullut vaikka 4 ja jostain 2, niin, ja niin edelleen, niin sitten se katsotaan se keskiarvo, että se yksittäinen jakso ei kuitenkaan vaakakupissa ihan niin kuin maata mullista. Joo. Ja miten psykologin ammattipätevyyden saa? No, Hyvä kysymys. Eli ensinnäkin, no sitten pitäisi mennä pääsykokeiden kautta. Et siihen ei tällä hetkellä muuta vaihtoehtoa ole, kun mennä ihan osallistua sinne Jyväskylän yliopistoon. Tai toki muissakin Suomen yliopistoissa on tarjolla psykologian pääaineopintoja, mutta nyt tietenkin mainostan tätä Jyväskylää, kun itse olen täällä töissä ja täällä on niin paljon hyviä vaihtoehtoja muutenkin tarjolla. Niin pääsykokeiden kautta ainoastaan siihen psykologian pääainelinjalle, niin sitä kautta ei muuta keinoa ei siihen ole tällä hetkellä. Toki ei tiedä, mitä tulevaisuus tuo tullessaan, mutta tällä hetkellä mennään näillä. Ja kuinka paljon vuosittain on hakijoita tähän? Kuinka paljon tuosta 10 jää hakijoita ilman paikkaa? No itse asiassa niin mulla on tähän pikkasen tilastotietoa, eli että kun nyt muistatte varmaan tämän esityksen pohjalta ehkä sen, että 10 oli niitä aloituspaikkoja tarjolla tässä psykologian avoimen väylässä, niin nyt tänä kesänä tai tänä vuonna oli reilut 80 hakijaa, ja aika paljon. Psykologia on suosittu. Ja vuosi aikaisemmin oli reilu 40, eli trendi on nouseva, eli psykologia kiinnostaa yhä useampia ilmeisesti, eli toisin sanoen nyt tänä vuonna, niin jos on 10 aloituspaikkaa, niin siinähän jäi sitten reilut 70 hakijaa valitettavasti tämän osalta ainakin ilman opiskelupaikkaa. Tosi hyviä kysymyksiä. Onko sitä nyt tullut vielä lisää? Tiedätkö, onko jotain muuta avoimen väylää olemassa, johon voi hakea psykologian perus- ja aineopinnoilla, jotta tämä ei jäisi ainoaksi vaihtoehdoksi? Tähän täytyy sanoa, että mä en ole ihan niin kuin täydellisesti perehtynyt, mutta mielestäni on jossakin muussakin Suomen yliopistossa tämä avoimen väylä mahdollisuus. Ja suosittelisin tässä yhteydessä tutustumaan ensinnäkin eri Suomen yliopistojen, kuten vaikka Tampereen ja vaikkapa Helsingin yliopistojen ihan nettisivuihin ja sitten se opintopolku.fi. Niin sitä kautta voi myös tehdä vaikka jotain hakuja että minkälaisia tutkintovaihtoehtoja on tarjolla eri yliopistoissa. Katsotaanpa sitten, laraan tuonne vähän ylöspäin. Mikäli tavoitteena on psykologin ammattipätevyys, onko järkevää hakea opiskelemaan psykologiaa avoimen väylän kautta ja sitten yrittää pääsykokeiden kautta? On järkevää, koska näähän kaikki, mitä avoimessa on tehty, niin ne saa hyväksi luettua nämä ihan täysin OPSin mukaisia niin siihen tulevaan tutkintonsa. Eli kyllä pystyy hakemaan myöhemminkin, vaikka olisi jo tutkinto-opiskelijana muualla tavallaan, niin psykologian pääsykokeisiin. Eli ilman muuta kannattaa hakea avoimen väylän kautta silti. Ja siinä on myös sekin puoli, että kun sä sitä psykologiaa opiskelet ja luet ja hankit tietoa enemmän, niin sulla tulee koko ajan lisää ymmärrystä, joka valmentaa myös niihin tuleviin pääsykokeisiin tosi hyvin. Ja muistutan, että saa ilman muuta, jos haluaa, niin avata mikinkin ja ottaa sillä tavalla puheenvuoron, mutta mielellään voi ihan chattiinkin laittaa ihan mikä tuntuu itsestä sopivalta. Elikkä, tosi spesifi kysymys, mutta tuossa kehityspsykologiassa on perusaineistona kirjasta ihmisen psykologinen kehitysluvut 3, 9 ja 12. Ja e-kirjaversiossa on kyllä sisällys niin sekava, etten ole ihan varma, missä menee lukujen rajat. Joo, no näissä mä ehkä suosittelisin sitä, että katsoo sen ihan sen sisällysluettelon ja sitten niitä otsikoiden pohjalta hakee sitä tietoa. Ja tämä ei ollut ollenkaan tyhmä kysymys. Ja sitten vielä tähän vinkkaan, tähän Marian kysymykseen, että tuolla kehityspsykologian ykkösjaksolla on toi Kati Saalman jakson vastuuopettaja, niin häneltä voi vielä sitten kysyä tarkempia kysymyksiä halutessaan myöhemminkin. Mutta näissä e-kirjoissa niin suosittelen sitten, että jos tuntuu, että jotenkin sekaavat, eikä näy oikein sivunumerotkaan aina ja muuta, niin tosiaan katsoo ihan sisällysluettelon kautta ja sitten otsikoiden perusteella, kappalejaon lukujaon perusteella sitten lähtee tutkimaan, että mihin se luku alkaa ja loppuu. Toivottavasti vastasin osittain tähän kysymykseen. Eli jos suoritan avoimessa opinnot, mutta haen pääsykokeiden kautta sisälle, niin saanko nämä avoimen opinnot kuitenkin hyväksi luettua psykologin opinnoissa? Kyllä. Eli meillähän on todella aivan opetussuunnitelman kanssa linjassa nämä meidän avoimen yliopisto-opinnot. Ja sitten jos ja toivottavasti kun pääsette varsinaiseksi tutkinto-opiskelijaksi yliopistoon, niin kyllä sitten niin siellä psykologiopinnoissa niin ne avoimessa suoritetut perus- ja aineopinnot saa suoraan hyväksi luettua tutkintoon. Jääkö muuten yleensä avoimen haussa kuinka moni hakukelpoinen rannalle? Kuinka kovat keskiarvot siihen tarvii? Joo, no ehkä mä tässä pikkasen palaisin siihen tuossa, mitä aiemmin puhuin lyhyesti. Eli nämä hakijamäärät on ollut nousussa ja nyt tosiaan, että jos on 10 aloituspaikkaa ja yli 80 oli niitä hakijoita, niin kyllä se täytyy sanoa, että silloin ne, mitä paremmat arvosanat on, niin sitä paremmat mahdollisuudet on toki sitten päästä avoimen väylän kautta psykologialle, psykologiaa opiskelemaan pääaineena. Eli kyllähän se näin on, että jos hakijoita on näin kovasti, niin helpostihan siinä vähän rannalle jää, että jos arvosanat ei kovin erittäin hyviä ole. Ja siinä oli myöskin sitten se tutkimusmenetelmien jaksokin erikseen silleen siinä hakukriteereissä, että jos siitä saa hyvän pistemäärän, tai siis sen arvosanan ja siitä kautta pisteitä, tai sitten tosiaan se perusopintojen kokonaiskeskiarvo ja aineopintojen, että kyllähän se on totta, että mitä parempi arvosana, niin tässä tilanteessa siitä on toki iloa ja hyötyä. Että aika hyvät keskiarvot varmasti siis tarvii, koska kysyntä on näin suurta. Voiko vielä kesken olevia perusopintoja jatkaa eteenpäin, vaikka opetussuunnitelma nyt vaihtuu? Joo, tosi hyvä kysymys. Eli tässähän meillä oli se, ollaan ohjattu opiskelijoita näin, että ne, jotka niin kuin kesken oleva opintojakso piti tehdä loppuun heinäkuun loppuun mennessä, että nyt pitää 1.8. alkaa UE-OPSin mukaisia toteutuksia toteutusten mukaisesti ruveta opiskelemaan, mutta toki jos on tehnyt, mä nyt heitä esimerkin, että on vaikka tehnyt viime lukuvuonna tai jona aikaisempana vuonna vaikka kehityspsykologian ja neuropsykologian, niin aivan hyvin nyt voi jatkaa sitten vaikka siitä persoonallisuuspsykologiasta eteenpäin niitä perusopintoja. Mutta se jakso, yksittäinen opintojakso ei ole voinut jäädä kesken. Et jos on jäänyt kesken, että jos on heinäkuun loppuun mennessä viimeistä palikkaa palautettua, niin sitten valitettavasti keskeräinen opintojakso pitää aloittaa uudestaan tässä nyt tai myöhemmin, milloin ehtiikään, mutta jos on niin kuin opintojakso valmis, niin sitten voi vaan nätisti siirtyä seuraavaan. Olipa sitten perus- tai aineopinnot kyseessä. Joo, mä voisin sanoa ääneen silti, koska toiset on enemmän auditiivisia kuulijoita. Eli täällä on Heli Joutsen kommentoinut Marjalle, että esimerkiksi keväällä 2020 Jyväskylän yliopistoon pyrki kaikki väylälliset hakukohteet mukaan lukien yhteensä 519 hakijaa avoimen väylän kautta ja opintoihin valittiin 175. Eli ehkä nyt tästä nyt mitä minun silmään pistää, niin avoimen väylät on tullut jo tutuksi ja aika suosittuja, mutta niiden kautta on mahdollista päästä opiskelemaan, mutta kyllä se vaatii työtä. Ilman muuta ja aika hyviä arvosanojakin usein. Jos ei tule valituksi avoimen väylän kautta, mistä voi etsiä muita vaihtoehtoja jatkaa opintoja? Opintopolku.fi. Tähän jo tosi hyvä esimerkki, itse laitettukin kysymysmerkillä. Kyllä, opinto Polku.fi on hyvä. Ja Heli kommentoikin, että ja lisäksi JYU avoimen opintopalvelut auttavat mielellään. Ohjausajan voi varata sitten osoitteessa help.jyu.fi. Ja suosittelen kyllä näitä avoimen yliopiston oppiaineita katsomaan muutenkin avoimin mielin, koska niistähän voi tehdä hyvän sivuaineen esimerkiksi tulevaan tutkintoon. Voi vaikka opiskella esimerkiksi vaikkapa erityispedagogiikkaa tai kasvatustieteitä tai perheopintoja tai vaikkapa liikuntapsykologiaa, josta voi sitten saada hienosti sen sivuaineen approbaattorin sinne tulevaan tutkintoon. Eli nämä kaikki avoimen yliopisto-opinnot on OPSin mukaisia ja ne saa hyväksi luettua sitten vaikkapa sivuaineopintoina tai vapaasti valittavina opintoina niihin tuleviin tutkintoihinsa. Eli se ei ole silloin mitenkään hukkaan mennyt aikaa, vaan ne sitten myöhemmin saa omaan tutkintoon. Tai vaikkapa tehdä niitä kieli- ja viestintäopintoja, joita vaadittiin tähän filosofian maisterin psykologian pääainetutkinto-opintoihinkin. Et siinä nyt on muutama vaihtoehto. Ja totta kai niitä omia intressejä täytyy tarkastella ja tutkailla ja tavoitteita miettiä. Joskus niitä hiukan voi joutua vähän uudelleen suuntaamaankin joissakin tilanteissa, mutta meillä avoimessa yliopistossa on kyllä laaja valikoima eri hyviä oppiaineita tarjolla, mitä voi miettiä. Ja juurikin tuo opintopolku ja mitä Heli Joutsen tässä kirjoitti, että voi varata ohjausajan help.jyu.fi-sivun kautta. Tarkennuksena Katja Lehtonen laittaa, että suoritetut opinnot saa varmasti hyväksi luettua Jyväskylän yliopistossa. Muiden yliopistojen osalta kannattaa aina varmistaa tilanne kyseessä olevasta yliopistosta. Yleensä nämä psykologian opinnot kyllä ilmeisesti aika hyvin hyväksi luetaan. Joo, kyllä, komppaan Katjaa. Ja onko Jyväskylän yliopistolla ulkomailla yhteistyöoppilaitoksia, jonne voisi yrittää hakeutua, jos ei tule valituksi Jyväskylään? Ei ole tällä hetkellä yhteistyöoppilaitoksia ainakaan Jyväskylän avoimella yliopistolla. Avoimessa yliopistossa ainakaan niin ulkomailla, mutta nyt en osaa tarkasti tähän vastata Jyväskylän yliopiston osalta, että onko yhteistyö. Tuskinpa. Sanoisin, että tuskinpa. Siis mielestäni ei ole itse asiassa nyt, kun rupean tarkemmin miettimään, että Jyväskylän yliopistolla olisi ulkomailla yhteistyöoppilaitoksia, jonne voisi yrittää hakeutua, jos ei tule valituksi. Toki niissä on näitä vaihto-opiskelumahdollisuuksia, mutta se ei taas sitten tavallaan tarkoita semmoista pysyvämpää. Mutta suosittelen tämmöisessä tilanteessa ehkä tarkemmin kysymään esimerkiksi vaikka ihan jos psykologian osalta miettii ihan psykologian laitokselta. Osaatko sanoa, pystyykö ammattikorkeakoulussa suoritettuja opintoja hyväksi lukea yliopistossa, jotta opiskeluaika ei olisi niin monta vuotta? No tähän voin sen verran kommentoida, että aikaisempaa johonkin tutkintoon kiinnitettyjä opintoja ei voi hyväksi lukea johonkin muuhun tutkintoon. Ja tässä puhutaan nimenomaan ammattikorkeakoulussa, kyllä. Jos on ammattikorkeakoulututkinto, niin siihen tutkintoon kiinnitettyjä opintoja ei voi hyväksi lukea toiseen tutkintoon, yliopistossa esimerkiksi. Psykologian infon jälkeen tässä samassa tilassa alkaa luonnontieteiden väyliä info, joten halutessasi voit vain pysyä linjoilla. Luvassa asiaa kemiasta, biologiasta, fysiikasta ja matematiikasta. Vaihtoehtoisesti voit osallistua esim. Kello 18 alkavaa opiskelutaidot ja opintojen aloittaminen infoon osoitteessa bit.ly/avoin-1. Toinen vaihtoehto on kello 18 kasvatustieteiden väyläinfo osoitteessa bit.ly/avoin-2. Linkit ovat samat kuin tänään lähettämässämme sähköpostissa. Ja just katsonkin tässä kelloa, että kello on 5:45, eli nyt kysyn vielä, että onko jollakin vielä jotakin kysyttävää mielessä. Ja muistuttelen sitä, että tästä tulee se tallenne huomenna, ilmeisesti ja tuleekin Jyväskylän avoimen yliopiston nettisivuille ajankohtaista kohtaan, että jos haluaa palata tai on vaikka joku kaveri, joka ei päässyt tulemaan, niin voi vinkata, että hei, tämä voi katsoa sitten tallenteena myöhemmin. Ja tosiaan meihin voi olla yhteydessä ihan matalalla kynnyksellä avoimen yliopiston henkilökuntaa ja nyt psykologian tässä psykologian osalta, että voi sitten soittaa tai laittaa sähköpostia, jos tulee mieleen myöhemmin sitten jotain jatkokysyttävää. Ja tuossa vinkkasin niitä yhteystietoja, että minkä tyylisissä asioissa kenenkin puoleen ehkä kannattaa kääntyä.